Lykillinn að lægra verði.
Takk að þig.
Takk.
Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Landris og jarðskjálftavirkni heldur áfram á Reykjanesskaga en síðasta sólarhring hafa 550 jarðskjálftar mælst á Reykjanesskaga og Reykjaneshrygg. Fjórir stærstu skjálftarnir voru við Kleifarvatn og á Reykjanestá og voru þrír að stærð. Frá því að kvikuhlaup hófst 1. apríl hafa yfir 7000 skjálftar mælst á Reykjaneskaga. GPS-mælingar sína nokkuð greinileg merki að landris sé hafið undir Svartsengi. Að sögn Veðurstofu Íslands erfitt að meta hraða kvikusöfnunar að svo stöddu og mögulega þarf að bíða í nokkra daga til að meta frekari þróun kvikusöfnunar. Mynd sem var tekin fyrir umfjöllun aukablas norska dagblasins Aftenpostin árið 2015 prýðir nýjasta plötu umslag bandaríska tónlistarmannsins Kanye West. Myndin tekin af Peter van Agtmael og var notuð í forsíðu umfjöllun blaðsins Ku Klux Klan hreyfinguna í Tennessee í Bandaríkjunum. Lögmaður Aftenpostin segir líklegt að dagblaðið krefjist margra milljóna fyrir notkun myndarinnar. Óvinnumikið hefur verið útköll vegna sjúkraflutninga að næturlagi þessa helgina að sögn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Aðfarnótt laugardags fóru sjúkrabílar í 46 útköll og síðustu nótt voru fleiri sjúkraflutningar enn á dagvattinni eða 53 útköll á meðan dagvattin fór í 34 útköll. Slökkviliði var kallað út í gærkvöld eftir að tilkynnt var eld í húsi í gerðunum þegar að slökkviliði kom á vettvang var húsráðandi búinn að slökkva eldin sem hafði blossað upp eftir að pottur gleymdist á eldavél en reykræsta þurfti í búðina. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Sunnudagur með Rúnari Róberts.
Rás 2.
Enginn sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og frá Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins og þú Leyn ekki neinu, og þú, minn hugan heimur Ég vona þú, verð ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins og þú
Þetta hann Ágúst sem áttu fyrsta leikin eftir þrjúfréttir. Lagið eins og þú og tekið úr söngvakeppninni. Nú hálfleikur í leik Vals og Vestra í bestu deild karla. Og nei, það sem sagt hann farinn að stað á nýja leik, var hálfleikur hérna rétt áðan, ég var að opna hérna fyrir textalýsingu hjá MBL, sem þarf að geta fylgst með þessu og ég sé að Vestri byrjar seinni hálfleikin með að skora. Þannig að Valur 0, Vestri 1. En og þremur leikjum lokið í enska boltanum. Brentford 0 og Chelsea 0. Jafntefli þar. Tottenham 3, Southampton 1 og Fulham 3, Liverpool 2. Liverpool tapar hérna leik í Lundunaborg. Svo klukkan 3:30, þetta ykkur á 20 mínútur eða svo, 25 mínútur, rétt tæpar. Slagurinn Manchester, Manchester United, Manchester City. Sá leikur eins og það segir klukkan 3:30. Þannig að fara okkur aðeins aftur í tímanum. Hér hljómsveitin Amerika. On the first part of the journey I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There were sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz And the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound I've been through the desert on
Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
Varstu að spá í að uppfæra bílinn? Vissirðu að þú getur unnið 100.000 krónu ferðagjöf frá Verdi Travel að þú kaupir bílinn hjá öskunotuðum bílum fyrir páska? Komdu og skoðaðu úrvalið. Askja. Notaðir bílar.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki. Ekkert bull. Krónu páskar. Gerðu allt klárt fyrir páskana í krónunni. Krónan. Til í páskana.
Lægsta verðið í Kópavogi á Dalvegi. Orkan.
Mikið úrval af fermingargjöfum á frábæru verði. Jysk. Góð tilboð.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Á Rástfö.
Þarf að verða bara samfélagsli umræða bara mennsku.
En það sko hægt að kaupa til dæmi sérstakar pínlitla pöttur sem að geta vondu pöttunar eða eitthvað svo leist.
Akkurat.
Vist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar að þetta heita lífrænar varnir.
Já, þetta er versta aðgerð síðan í kreppunum miklu þannig að ég ætla ekki að spá hvernig útkoma verður. Þetta er hræðilega aðgerð.
Morgunútvarpið alla virka daga til níu á Rástfö. Rástfö.
Við erum Rástfö.
Did you know? Long.
Ískur okkar að er í Fountains eða Fontaines DC Favorite heitir lagið og tekið af blötu sem sendi frá sér síðastliði sumar hún kom út 18. júní 2024 og er þeirra fjórða stúdíóplata búin að vera lengi að þessir félagar í Fontaines DC koma frá Dublin á Írlandi Ég þetta smá stund eftir þetta lag þá ætlum ég að spila fyrir þig nýja lagi frá henni Laufey það heitir Silvi Læning og nú alveg ekta Laufey lag getum við sagt, við þekki hennar stíla lög, svo þetta á þeirra We had a plan Move out of this town, baby West to the sand It's all we talked about lately I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking First thing you're done, you cue the songs and we get going Brought you on home Waited on the porch for you Sat there alone All throughout the morning till I got a hunch down in my gut And snuck around the back Empty cans and I'll be damned Your bags were never packed Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Well, there's a will and there's a way And I'm damn sure you lost it Didn't even say goodbye Just wish I knew what cost it Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA And that's where you'll be forgotten In 40 years you'll still be here Drunk wash up in Austin
Robertson á Rás 2
I've been falling in bad habits Staring into the abyss Drowning in red wine and sniffing cinema We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting away with it. So I propose it's long overdue when you go to hell, I'll go there with you too. The worst time
fallegt, þetta er Laufey Silver Lining heitir hennar nýjasta lag kom út núna bara í vikunni og hún segir hérna og sýnir myndin á Facebook og síðu sinni frá Palm Springs í Kaliforníu í Bandaríkjunum að það sé komin tíma á að fólk læra að segja nafnið hennar og hún með mynd sem sagt af auglýsingaskilti við einhvern þjóðvin og auðlýsingaskiltið mynd af henni og svo stendur Still Struggling With My Name og visit saylaufey.com to learn og þetta því það svona fólk að þá að eiga erumleikum í bandarækjunum með nafniðina Laufey og hún hjálpa fólki með því að bendaði inn á þessa heimasíðu og það þú ferðan inn á þessa síðu að þá það sem kemur í ljós þess að upptaka úr Graham Norton spjall þættir það sem hún segir Graham og gestum hans þar hvernig bera fram nafniðinar
I'm saying right, Laufey
Yes, you are. I mean, it's pronounced Laufey in like very clean Icelandic, but nobody in the world can say O, so. The Anglified version is, yeah,
The actors all try.
Allir leikarnir fóra af stað þarna til að reyna að bera þetta fram og þarna Timothy Chalamet og síðan þau sem að þeir sem bresku leikarnir, Ruth Jones og svo ég búin að gleyma nafninu á honum sveimi þá, hann var með spjallátt í bandaríkjunum breskur. Jæja, það datt út merkileg hvað að hugsa hann stundum bara hverfa, yfirgefa mann bara þetta er aldrei sveimi þá. James Corden þar koma, þetta bara hætti að hugsa þetta þeir eru svíjar konar stað, dýna og augun eða þín augu og lagið mormor amma, það ekki
Stolar, en känsla av en som auktoritär Alla har lärt sig att man får inte Säger precis vad de känner eller
og fremst
með þér.
Lagið heitir Relationships, þetta eru Haim og já, hljómsveit sem kemur frá Los Angeles, þetta eru þrjár systur, Alana Haim, Daniel Haim og Este Haim og Haim á hebresku þýðir lífið og þær tengja þetta svona, þetta eru eftirnafnera og þýðir lífið á hebresku. Þar höfum við það, heldum að fram með tónlistina, ég ætla að kíkja hérna á nýjan ellismell og ettir og það nýtt lag. Með Doobie Brothers en heldum fáum það eftir svona eitt lag eða svo en fyrst þetta
Nú eru fermingar framundan og hér eru skemmtilegar hugmyndir
Í Svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingar tilbóði Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is
Fermingar tilboð. Sterkar og góðar ferðatöskur á 30% afslætti. Tösku og hanskabúði við Hlemm og th.is.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna, Dalvegi 30 og belladonna.is.
Veislubakkar Flavor í mínigarðinum á 20% fermingar afslætti. Pantaðu á mínigarðurinn.is.
Hreinn bíll örugari bíll. Rendu við hjá löðri í dag. Löður.
Ekkert smá dásamleg ferming. Þú finnur kjólin og kökudiskana, skóna og skreitingarnar í stærstu kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Nú eru öll einhelverkfæri á 20% afslætti. Rafhlaða og hleðslutæki fylgja öllum rafhlöðutækjum frá Einhel. Eko.
Rástöða kemur Músiktilrun.
Það komið að úrslita kvöldi Músiktilruna 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigur Vegari Músiktilruna. Lucas Joshua, J. Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thugby, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánari upplýsingar á musiktilrunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilrunum.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Sunnudagur með Rúnari Róberts
Rás 2
Sí, góð, þau komum frá Liverpool þessi drengir Jónstinn stopnið 1983 þetta lag kom út á 88 en The Last, já held ég mörg ára hef ég kallað þessa hljónsveit The LA's en þetta The Last og komandi frá Liverpool þá var þetta svona skásers máliska þetta stytting á The Lads þannig að þetta eila bara strákarnir Jónstinn heiti það eila bara það eru ekki starfandi eins og voru svona upp að sett besta 83-92 og það var komið saman nokkur sem síðan en svo sem ekkert gefið nýtt efni en þá komið það nýjum ellismell vikunar og það einmitt einhver sem búin að gera garðin frægan inni gaman dag og ennað og við heyrum nýtt lag með Doobie Brothers nýr ellismell vikunar lagið heitir Learn to Let Go og fjórða lagið sem hefur verið gefið út af vantalari 16. Plötu þeirra sem eiga að heita Walk This Road og koma út í sumar lögin La Haina sem kom út 2023 og svo kom lagið Call Me og titillagið Walk This Road fyrir Eyru Almennings snemma þess ári þessi tvö lög Call Me og Walk This Road komu fyrir Eyru Almennings snemma þess ári og ég endi takk í mig en plötunni verður fyllt eftir með tónleikaferði í ágúst og september næstkomandi þá ætlaði þeir vefju bræður að hitja upp fyrir lokatónleika ELO sem haldni verði í Hyde Park í London í sumar en heyrum þennan nýja ellismenn vikunar Tubi Brothers Lagið heitir Learn to Let Go og það Michael McDonald sem syngur snekkja rock eins og það gerist verð. Það ekki? Gangaði vísu að þegar þessi menn eru annars vegar Tubi Brothers þá fangmennskan í fyrir rúmi hjómur spilamennska allt Þetta satt nýra eða smellur vikunar Learn to let go The Tubi Brothers
can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hands to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance. We can dance, everybody look at your hands. Oh, we can dance, oh, we can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance, oh, it's safe to dance. Yeah, it's safe to dance. We can dance if we want to, we've got all your life. We abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. But we can dance, we're doing it from pole to pole. But we can dance, everybody look at your hands. But we can dance. We can dance, everybody's taking a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance.
Rás 2
skítamorall og lag sem orðið 25 ára í sumar kom út á svona er sumarið 2000 lag eftir Einar Bárðarson og Gunnar Ólafsson og textan á Einar Bárðarson Nú skítamorall voru, að fagna 35 ára afmæli núna og voru bara fyrir norðan í ofi helgina og þar var rífandi stemming þeir fóru í gegnum öll sín bestu lög og hljósta meðlimir eru í dag Gunnar Ólafsson, Jóhann Backmann Hanni Back, Herbert Viðarsson Gunnar Þór Jónsson og Addi Fannar, Arngrímur Fannar og verða núna í Háskóla bíói á föstudaginn og það settin tónleikarnir þeirra þannig að einir fyrir norðan og einir fyrir sunnan eins og það stendur Haldan fram með tónlist og fara yfir í nýmetið ég heila trúið í valla að þetta lag með skýtamónu sem 25 ára stæðilega bara með ólíkendum en svona þetta nú fyrir já, fyrir einhverju síðan jú, í síðasta sumar kom út plata með Lólu Young This Wasn't Meant For You Anyway heitir platan og henni heldur 11 lög og fyrsta smáskifan kom út í september 2023 vakti litla eftirtekt svo sem lagi heitir Reconceited vera að finna þessar blötu en það var eins og að lagið Messi sem kom út 30. mæ fyrir tæpu áru síðan sem að gerði allt vitlaust en það var ekki fyrir seint á síðast ári og jafnvel ekki fyrir á þessu ári sem að það fór á flug og þá gera menn hvað endurútgefa Conceited fyrstu smáskifun og láta á reyna á það aftur það komið að staði hér heitir Lola Young og sjá hvað við og líka ekki við þetta eins og Messi lagið fyrir ykkur sem að hafi gaman að því Lola Young heitir hún
I swim too quickly cause big waves are hard to jump over you're not sweet not sickly you don't taste like nothing when I'm sober and I already wanna die you just make it like 10 times worse and I heard that you tell the guys I'm the worst you come round on Monday and goddamn you stink like you've missed me I find it your eyes when you kiss me and I'm sick to your puppy eyes you said boy should never cry well surprise I bet no one's ever told you you bought me some flowers I gave them to someone
og Danny Lux Mi Tormenta heitir lagið það líður að fréttum klukkan fjögur og ég ætla síðan að halda áfram að vera með þeir að spila tónlist til klukkan fimm Rokklandi fellur niður því að músiktilraunir í beinni útsendingu eftir fimm fréttir síðan síðasta lag fyrir fjögur fréttir eins og verð á Benson Boone
Sorry I'm here for someone else but it's good to see your face and I really hope you're doing well I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized. Cause you walk up to the table with an order of fries. And I know. I'm sorry I'm here for someone else It's good to see your face And I really hope you're doing well I hope you're doing well I'm sorry I'm here for someone else I wish that I could stay And talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else
Here for someone else It's good to see you talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði. Dún og fyður Laugavegi.
Karabekkir og harfiði lingur.is Nýgrillaður ísólskjóklingur og McCain franskar melabúðin. Hákalk, vottuð íslensk náttúruafurð Hákalk. Ísland leikur tvo leiki gegn Ísrael í umspili HM í handbolta kvenna 2025, 9. og 10. apríl á Ásvöllum, miðasala ástup.is. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, hókus pókus og prakt, skartgripaverslun, Laugavegi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alma Ómarsdóttir segir síðdegis fréttir. 8 ára stúlka varð annað barnið til að deyja völdum mislinga faraldus í vestur Texas. Nærri 500 tilfelli mislinga hafa verið staðfest í Texas síðan faraldurinn hófst í ársbyrjun, 54 til viðbótar í Nýju Mexíkó og 10 í Oklahoma.
Barnið dó á sjúkrahúsi í borginni La Boc. Ef útbreiðslan heldur áfram á þessum raða, getur Bandaríkin farið af lista yfir þau lönd þar sem mislingafaraldur hefur verið stöðvaður. Heilbrigðis yfir völdi í vestur Texas spá því að útbreiðslan haldi áfram út árið hið minnsta. Viðbrögð heilbrigðisráðherrans Roberts Kennedys yngri hafa verið gagnrýnd. Hann hefur lýst efasemdum ágæti bóluefna í gegnum tíðina, en hefur þó gefið út tilkynningar að það gæti verið skynsamlegt að bólusetja börn með mislingum. Auk þess hefur hann mælt með öðrum aðferðum við að takast á við mislingana til að mynda innbyrða olíu úr þorskalifur eða lýsi. Læknar í Texas segja áherslu Kennedys á aðrar lækninga aðferðir hafa valdið því að fólk leiti oft seint til læknis eða innbyrði hættulegt magn af vítamíns.
Robert Johansson sagði frá. Og hér var að berast tilkynning frá handknattleg sambandi Íslands. Ríkislögreglustjóri hefur ráðlagt handknattleg sambandinu að halda fyrirhugaða landsleiki íslenska kvennalandsliðsins í handbolta við Ísrael fyrir luktum dyrum og án þess að auglýsa þá. Landsliðið spilar tvo umspilsleiki við Ísrael laust sæti á HM sem haldið verður í Þýskalandi og Hollandi í lok árs. Leikirnir fara fram dagana 9. og 10. apríl á Íslandi. En vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem fyrir Meðjarðarhafs gerði greiningarsveð ríkislögreglustjóra áhættu greiningu í tengslum við leikina. Stjórn HSI hefur ákveða að fara eftir þessum ráðum ríkislögreglustjóra og því verða leikirnir fyrir luktum dyrum. Landsvirkjun reiknar ekki með að vetni og rafelsniti leiki stórt hlutverki í innlendum orkuskiptum á næstu árum. Fyrirtækið skoðar þáttöku í smærri vetnisverkefnum en telur stærri rafeldisneitisverkefni ekki samkeppnishæf sem stendur nema með verulegum opinberum stuðningi.
Landsvirkjun telur beina rafvæðingu farartækja og iðnaðar vera orkuskipta aðgerð sem geti hámarkað verðmætasköpun fyrir fyrirtækið og Ísland. Þau munu því leitast við að selja orku til slíkra verkefna. Þetta kemur fram í nýrri stefnu fyrirtækisins í rafeldsneiti og loftslagstengdri viðskiptaþróun. Vetni og rafeldsneiti á hinnbóginn koma ekki til með að leika stórt hlutverk í innlendum orkuskiptum næstu árin, samkvæmt framtíðar sín landsvirkjunar. Þó geti horfur breyst yfir næsta áratug. Kostnaðurinn við slík verkefni enn hár samanborið við jarðefnaeldsneiti og aðra leiðir til orkuskipta. Þá sé viðskipta umhverfið enn háð töluverðri óvissu svo eftirspurn takmörkuð. Landsvirkjun stefnir að því á næstu árum að skoða möguleika á þáttöku í smærri vetnisverkefnum. Hins vegar séu stærri rafeldsneitisverkefni ekki talin samkeppnishæf að svo stöddu nema með verulegum opinberum stuðningi. Tvö stærri rafeldsneitisverkefni eru í þróun hér á landi. Franska fyrirtækið Kér vill framleiða ammoníak á Grundartanga og Copenhagen International Partners vill framleiða ammoníak og vetni í Fljótsdal. Bæði fyrirtækin stefna á að nýta vindorku að miklu leiti. Í stefnu Landsvirkjunar kemur fram að fyrirtækið muni fylgjast með framvindumála og búa sig undir mögulegan vöxt í framleiðslu græns vetnis og rafeldsneytis ef eftirspurn aukist. Jafnframt verður áfram fylgst með möguleikum á sviði lífgas, sorporku og kolefnisförgunar.
Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Stjórnvöld bæði í Taívan og Zimbabwe hafa ákveða afnema tolla á innflutning frá Bandaríkjunum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í liðinni viku að hann ætlaði að leggja 18% tolla á innflutning frá Zimbabwe og 32% tolla á innflutning frá Taívan. Kevin Hassett, einn efnahagsráðgjafa Bandaríkjastjórnar, segir fleiri en 50 ríki hafa sett sig í samband við Bandaríkjastjórn til að hefja viðræður. Frumbyrjan mommi er líklega með allra elstu frumbyrjum dýraríkisins. 100 ára gömul eignast hún fjóra skjaldböku unga í dýragarnum í Fíladelfu í Bandaríkjunum með karlskjaldbökunni Abrazzo. Mommi er á kynni vestur Santa Cruz Galapagos skjaldbaka, hún kom í dýragarnum 1932 en óvíst er hversu gömul hún var þá. Það útlit fyrir svipað veður áfram, sunnan gólu eða kalda en strekkingsvindi við suðvestur og vestuströndina, skýjað og smá væta öðru hverju, en lengst af bjartviðri á norðaustur og austurlandi. Fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Sunnudagur með Rúnari Róberts.
Rás 2.
Skiftið
Ný dönsk af plötunni í raun heimum, lag númer 6 af plötunni, fyrsta skipti, þetta lagið. Já, engin, ekkert rockland í dag, vegna beinnar útsendingar eftir 5 fréttir frá úrslitum músík tilrauna 2025. Og það stendur fram á kvöld, svo útsending, segi ég. Hér Tótó og alltaf þeirra þekktasta lag, það heitir Afrika. Þeim sé gauti eftir smástund.
I hear the drums echoing tonight And she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in 12:30 flight The moonlit wings reflect the